blaðsíða 7. Um þær mundir hóf iðnbyltingin innreið sína hérlendis en með henni myndaðist borgarsamfélag á Íslandi. Á sama tíma jókst sjálfstjórn Íslendinga með tilkomu heimastjórnarinnar. Í þessari bók verður sagt frá því hvernig Ísland þróaðist frá lokum miðalda fram til upphafs 20. aldar. Tímarammi bókarinnar er frá því 1520 fram til 1900. Gerð verður grein fyrir helstu einkennum íslensks samfélags á þessum tíma. Þá verður sagt frá tengslum Íslands við umheiminn og skýringar gefnar á því af hverju þróun samfélagsins varð hægari hér en víðast hvar annars staðar í Evrópu. Hvaðan komu fuglarnir eftir Davíð Stefánsson? Brot. Hvaðan komu fuglarnir sem flugu hjá í gær? Á öllum þeirra tónum var annarlegur blær. Það var eitthvað fjarlægt í flugi þeirra og hreim, eitthvað mjúkt og mikið sem minnti á annan heim og ég get ekki sofið fyrir söngvunum þeim.